keçliyar azadlıq radiosu. Aşağımız hayırlı olsun, hörmətli dinləyicilər. Şubun 2015-ci ilin may ayının 31-i həftənin bazar günü. Həftənin və dünya türkmenləri adlı gəftişlərimizə başlayar. Proqramımızda həftənin devamında azadlıq radiosunun sayfalarında ən köp oxulan qızıqlanma törədən mühüm vaqalara yenə bir gələk qozaylar. Dünya türkmenləri adlı gəftişimizdə olsa Oğanıqtanda qiyin yağdaya düşən etniki türkmenlər barədə dünya türkmenlərinin ediyən aladalar haqqı dörp geçək. Yönə, uzalı kardeşim Merdan Tarif sizi Türkmenistan və dünyada olup geçən esası təzəliklə bilin tanıştırıyar.
Европа ресмилері Москваның Европа білелісігінің сиясатшыларына Руся кейірмегіні қадағын едіян қары саны өңі танқытладылар. Европа білелісігінің дасар сиясат өнші басылығы Федерико Маккерини тықс едіп, Москва 89 адымын адын көркізілін саны өме әлім етті, дейіп беледі. Европа білелісігінің парламентінің президенті Мартин Шульц қары саны өңі нетижесінде өзары ұнымсыздық хасхем етілешер дейді. Берлин Москва өлініп күрін кіден адамларын нәмі себептін ғара санавы қосылындығы барыды дүсіндіріс вермәді сағырды. Адының тұтырмағын ісілемедік Русияның дасары істер министерлігінің бір ресмісінің берін мағлумытын өрі. Москваның соңқы ғара санавы Кремлін кремі басып алмағындың соң Русия ғарсы керділін санкциялары жоға пөкімінді дүзіріптір. Москваның ғара санавында Русияның Украинада керекеттер үшін президент Владимир Путині еті танқеттан ұзыл көйі әзіргі қанун шықарзылары бар. Американың вице-президенті Джо Байден өз оғылының бейнісінде қырақ кеселі себәплі арадан шыққандығын еме әлім етті. 46 ашлы беу Байденің үйінде аялы ве 2 сағасы алды. Ол Делавердің ұзылқы бас ақлаушысы болыпты. Американың президенті Барак Обама бейанат білін шықсы деп өз ғинанжыны білдірді. Обама, бүгін Мишель ве мен қам чекерді, дейіп нықтыды. Вице-президенттің масқарасында өзілі мүйткілер болыпты. 1972 елді Американың сенатының сайлаулары еңенден соң Байденің аялы ве үш сағысы ұлық хелекчілігіні ұтыраптылар. Сол хадисыда Байденің масқарасы нейлия ве қизі хелек болды. Бе ұғы хантер оғылларына болса шекес етті. Тәжікстанның ресмилері Америка тарапындан тәлім берілін үқор дәрежелі полиция ресмисінің Сириядағы ұслам дөуліті топырының қатырына қосылмағы білін бағылы дәрің өві басландықларын еме әлім еттілер. Ама Нюриті күштерінің ұзылқы командирі Гүлмұрат Халимов видео арқылы шықыз едіп Американың кетірін түргенісік программаларына үш кезе қатна сандығына айдар. Дөуліт департаментінің мәтбуат өкілі бұл мағлұматы тасдиқлап CNN телекорпорациясына мағлұмат verdi. Ol, 2003-2014 yıllar aralığında Polkovnik Kalimov Amerika'da ve Tajikistan'da geçirilen terörçülüğe karşı təlim veriş kurslarının bəsəsinə qatnaşdı, deydi. Video yazıda Rusça uğurlayan Kalimov təlim veriş kurslarının devamında görən zatları sebəpli Amerika qarşı çıxındığını aydar. Ol, Американ доңызлары, бәрі қараң, мен Америкада үш тапар болдым. Мен сіздің мұсылманыры өлдірмі үшін эсерлері, нәйіл түрініштір яндығыңызды көрдім, дейер. Ол соңы білін, біз сіздің өйлеріңізді тапарыз, біз сізді өлдіріріз, дейіп хайвадаттияр. Видео Халимов мерген түпеңі білін 25 метр арлығындағы тамат құтысының әкем аттян пұрсоттарының өркөзер. Тәжікстанның бас прокуроры Манучехер Махмудзот Халимовың херекеттер білін бағылықты деріңе өң басладылындығын еме әлім етті. Женевада Американың дөулет секретары Джон Керри өзінің Иранны кәрдесі Мухаммад Джавад Зариф білін дұсысты. Кеплескілерің нетижесінде июн айының ақырына челіне ядыры ұлаласығыны бағылысымық мүмкіншіліклеріне yol ашылып білінер. Дөулет департаментінің үқыр дәрежелі бір ретмейсі Керри білін Зариф күнің әхлі меселелері ойынша джик-меджик ве әхлі тараплайын кеплескілері кетірділер, дейіп мағлумат верді. Иранның кеплескілері Алпайран топырының başçılığının orun basarı Abbas Arakçı öz arı tapavutlar henis hem saklanıp qalar dedi. Alt sade çeken gepleşiklerin öngü sirası yağın 2 aprelde İran ülen dünyanın İraltı devletinin arasında dislapkı ılalası kazanılıptı. Yadır ılalasının çağında İran'ın öz yadır hareketlerini kemeltmeği ve bunun öbüzüne halkarı sanksiyalarının qovşudulmağı göz önünde tutulyar. Afganistan'ın prezidenti Ashraf Ghani Pakistan'ın liderlerine hat yazıp Islamabad'ın Taliban bilen görüştü, hat iti çağrıları görmeğine çağırs etti. Geçen hepte uğradılındığı aydilen bu hattı Ghani Taliban hareketinin Pakistan'da arkayın hareket etmeğinin önünün alınmalıdığını belleyer. Şeride Afgan prezidenti Taliban'ın Afganistan'daki hareketlerine karşı durmakta Islamabad'ın himayet vermelidigine aydar. Ghani'nin bu hatının bir Nusosi Azatik Radyosu'na gelip kovuştu. Gani hatında Pakistan liderlerine Taliban'ın her yıl amal asırıyan yaskı hücumlarını hem yazgırmağı çağırıyar. Hormatı dinleyiciler siz günün mühüm tazeliklerinin kavirlerini gün efirde dinlediniz.